Финляндия татарлары өчен әлеге утырышның мөһимлеге нәрсәдә иде?
Мөһимлеге иде. Безнең Финляндия яшәүче татарларның һәм бүген дөнья татар конгрессының араларын тагын да якынайтырга. Без бит күптән инде һәр димәк алар бит 5 мәртәбә курултай үткәрделәр бүген дөнья татар конгрессы. Без Хельсинкидан яисә төрле Финляндия төбәкләреннән ул конгрессның курултаена катнашып килебез. Икенче таба, аннан таба кунаклар безгә булганы юк иде әле кадәр. Ул бер сәбәп иде, димәк, бу нине төзәтергә. Чөнки ул алай була алмый, димәк. Аннан гына моннан андыра тиеш булырга. Шул иде бер сәбәп, аннан ул икенче сәйдә инде конгресс үзе күрсәтәле тышка таба. Үз медиасында, димәк, конгресс ялгыз Рәсәйдә генә утырышлар тәртипләми, яисә СНГ-ләрендә, димәк, бу беренче мәртәбә Көнбатыш Европада күчмә утырышын тәртипләде. Ул бәлки андагы халык өчен дә халыкны кызыксындыра торган бер хакыйкат.
Ә Финляндия татарлары өчен ниндидер мөһим карарлар кабул ителдеме?
Реал шундый конкрет карарлар кабул ителмәде, без күбрәк Омумы нидә сөйләшеп, ничегерәк саклап килебез. Булсын, динебезне, ана телебезне, орыф-адәтләребезне һәм башкасын. Шуның турында күбрәк сүз барды. Конкрет анда нәрсә булырга тиеш, әле бит. Финляндия һәм Рәсәй арасында бу туры очулар, әле ике ил, димәк, ике дәүләт аңлашма имзаладылар, һәм әле безнең бу Финнэйр тикшерә. Димәк, мөмкинлек бар Хельсинкидән туры Казанга очулар рәтләргә. Әле ул Финнэйр колында да конгрессның башкарма комитеты бюросы. Алар әзерлиләр бер хат Финнэйрның генеральный директорына, һәм ул хатны без тапшырачакбыз Финнэйргә, димәк, ул хатның эчтәлеге. Ничек тә булса хупларга бу туры рейс туры юлның барлыкка килүе.
Инде бит мәгълүмәт таралган иде, ул була дип, инде хәтта хәбәр медиалар.
Дөрес мәгълүмәт. Димәк, аның дөресе шул дип. Финляндия Республикасы һәм Россия Федерациясы аңлашма имзалый, ул аңлашма буенча фин авиа компаниясына мөмкинлек бирелә туры очулар рәтләргә. Хельсинкидән Нижний Новгородка, Казанга һәм Самарага.
Aha, bu birmi, bir yolmu, yaysa, nişik?
Yok, o hıtyalar yari üç reiste.
Üç reiste.
Tileseler. Eli alar yalgız karılar, Finnair karı demek, ol finans yakından, ol demek, finans kanunları boyunca, ol nitemetege, ol barlıkka kilüe, ol şolgana anda artık, demek, finans kanunları boyunca, eli alar tikşireler an.
Bu tiga tabuş kitirir mi, yok mu demin, değil mi?
Tabuş kitirir mi, kitirmez mi, yeterlik kişi kullanır mı, kullanmaz mı? Без әле тырышабыз, димәк, бу хат белән аңлатырга, әзрәкме, күбрәкме, нинди анда безнең үз фикеребез, димәк, безнең фикеребез буенча бу табыш китерергә тиеш. Анда билгеле, анди компромисста мөмкин булырга, алар беренче шулок рейс отса Нижний Новгородка, аннан шулок самолет отса нигә Казанга, бәлки Самарага, ансын әйтә алмыйм мин. Алар ол, димәк, аларның үз кулларында, үз карамагында алар ничә кирәк тилеләр.
Бу эшә башлау мөмкинлеге ничә процент?
Мин әйтер идем 50-50. Анда төрле сәбәпләр аркасында. Беренчесе эконом вазият булсын Финляндия, булсын Европада, әле нәрсә яхшыга күренми бу. Бу. Иркәт фирмаларның эшләре, ол беренчесе. Икенчесе әз генә бу, бәлки тәксир итәргә мөмкин, Европа һәм Рәсәйнең аралары бит әзерәкме, күбрәкме суында әле. Аның тәксире дә мөмкин. Әмма ул тәксирне зур риск күрмим, чөнки финнар барыбер Рәсәй белән якын ара тотарга ниятләре бар. Димәк, ул... Әмма ойлыйм, бу омуми эконом вазият Финляндияда әле нәрсә яхшы түгел. Бәлки ул тәксир итәргә мөмкин, әмма... Ана үтүнчү әлдә бар шул дип, бу бүтән авиакомпаниялар байта күп үзгәреш әле Европада. Үзгәрешләр булганда, ул Финнэйр әле белми нишләргә. Финнэйр үзе әле хәзер генә башлады. Ике көн элек алар үз эшчеләренең санын әзәйтергә ният, димәк. Артык күп теге акча китә төрле зарплаталарга һәм башкаларга, димәк, бу. Ул бәлки иң зур куркынычмында, димәк. Алар үз финанс ягын, үз эконом ягын әлді аңлап бітірмәгәч, бәлкен итмәскә, амма әрәлі біз тұрышабыз конгресс аша бу проектны хупларға. Бу әлкен ең зор не еді. Күчмә отырышны, ана менелі күчмә отырышны кайбір кеше бит сұрайалан нинди конкрет нилер еді. Аларға бит туптура көрсеті болуын бұйт озон процесс. Димәк кешілер аралаша, танышша, пикер алыша, сөйләше, контакт нилеріне ала, теге. E-maillerne, telefonlarne, olsa nuk mlembit. Kurultayda barabar annak nisa, men keshe, anna bit, bizden on keshe barsa da barabar sulok tügel, çünkü anda, şundi küp keshe, şundi küp program anda, alay elenerse aralaşıp bolum ya. Mında tagı, bizden yaktan idi, utırışta, hazır etem, ağır yağından idi, 11 keshe, bizden yaktan idi, şulay, 20'den artık. Da ol vakitte, ol yüze giz anlısız, ol küp yenilerek, jaylarak.
Аманда менә яш буын Татарстан һәм Финляндиядагы татар яшьләрен элемтәләрен арттыру бу хакта сүз булдымы?
Булды. Анда әле бит була бу татар яшьләр форумы. Анда димәк, аны электән дә инде бездә делегатлар булу, катнашканнар бар. Әле алар кунакка яштылар. Аны бу икенчесенә дә без катнашып килебез. Бу Европа димәк, ничек ул аны исме Европа татар яшьләре форумы менә. Таллинда әле. Amma anda da bit küt keşe bit küt halı anda nite boğun şundi konkret. Arala şu kere yedin sik de bolsa forumlarının tışki yanında rətlər gəninde bolsa program.
Anda bulup qaytkan mine yaşlar, sizin yaşlar, üzlərine tatar yaşlar, nindidir yangalıq olalar mı?
Pozitif fikirlər bilen qaytalar amma konkret nindide bolsa hərəkətke başlap ciber alamilar sik de bolsa. Anda dimak barat kürüşələr, süləşələr. Belki әзірек мүкін бірек ма аралашалар анардан соң, амма конкрет нәтиже, демек, бізге нәрсе әңкерек бітінді, никахлар аны ол бит сірті өл, ол, демек, андилар болғаны йоқтыр әлі соңғы елларда.
Мұның түп, ние, деп әйтәлер, проблемасы Финляндиядағы татарлар урыс тілін оңнамы, тігіндегілер, көбірек Руси түбәкләріндегілер керісінше татарша нашар біле.
Бәлкі ол бір сәбәб, ама мен көрмәсідем ол ең зор проблем. Бәлкі зоррақ проблем ол ұтырышлар, менің ұтырышлар алып барылмай татар тілінде. Мені 2 яш бір-бірсі білен сөйләшкенде ол проблем түгіл әлігі сүкінді. Аның қадар енді білелер. Ұшыларының әйе ол бізге ең зор не. Ол практик мәселесі бірінші ғада, әм екінші ғада мен көрер емін аны принцип мәселесінді. Демек татарлар жиыла екен өз ана тілінде алып бара алмасылар нені. Program ne yaşa oturuşun olbit. Fin kişisine anı söylesem alar oşan milar anı alar şak katılar. Nisik mümkün Tatarlar biz demek Tatar konferansında Tatar telinde alıp barmalar. Elde Karasan Yaşlar Forumu bu Avrupa Yaşlar Tatar Yaşlar Forumu'nun mesela o benim reisleri Tatarca sülü belmi. Bir gerek de bugün sükünlü Karasak bizde var internette var online okuttular demek teline kayağına mı her yaktan kileni teyip. Informaatio tälle niin se yrännen bolla TNV-kurssit ja tälle tatartelle niin se yrännen bolla. Mikki bit barturi programlar. Barader bolla tege tatartelle. Olbit telekten, dimek telek bolsa kemgene yrännellä bugün sykynne tatartelle. Telek bolmassa, dimek olin de yrännmässä tatartelle, olan vasta telek jok. Telekin bolmassa tatartelle yrännerga, niin siinä laissa anda, ol forumlarga yrisi, minim suravan olkeslerga.
Менә конгресс утырышында бу хакта сүз булмадымы?
Булды бездә. Аның турында бер-берен азабыз димәк аңлатты. Бу нак шоу сүзләр белән дә аларга җавап бирелде конгресстан димәк. Бу мәсьәләгә алар игътибар итә һәм бу мәсьәлә турында прогресста булганы бар. Ансен бездә сез без бит элек бит бөтен сайтым була. Рус бөтен программа рус телендә алып барыла иде. Бу яшьләрнең әлеге секундә әйтеп була инде. 50%-тан күбрәк татар теле. Димәк прогресс бар, амма без күрәбез, бу прогресс бик әкрен бара. Монда вакыт әйтерсең уртак бетә бара. Димәк алар игътибар итә бу мәсьәләгә һәм бу мәсьәлә турында алар димәк әйткәннәр Казанга килгән, димәк башка төбәкләргә, төбәкләрдән Казанга килгән яшьләргә әйткәннәр, тагын килгәндә сезгә минимум 200-300 татарча өйрәнергә кирәк диеш. Мин карасак, минем үз балаларым, алар димәк 5-нче буын. Алар 4-5 яшына кадәр бер тел генә беләләр иде. Ул да булса татар теле. Димәк алар балалар бакчасында, димәк фин балалар бакчасында Nämä fintilän yrjänä vastaavalla. Hämdä on nämä niitä problem aurlaki jok. Häm isi tyyppinen vaska ailelär tätä sulai. Niin kyrmäsin emällä, bu assimilaatsia digänä eber bezde problem. Amma kitäsek ne elbette bele boomi. Bezde ingzor problem bezde aza sanı.
Alarnu sanı aza jäi mi?
Әйе, азая бара, азая барган, кими барган.
Бу вафат...
Бу бездән зор проблема.
Ага, бу өлкәннәр вафат була, туучылар саны...
Туучылары, димәк, вафат булганларның саны булса, шулай 10 кеше тирәсендә балалар туа бәлки бер яйса ике.
Ялана инде бу, әйме?
Ол бит аңлата инде, аны математик кирәк ин булырга аңлар өчен.
Хәзерге вакыт...
Шуның өчен безгә кирәк иде никахлар, шуның өчен безгә кирәк иде яңа азалар монда. Безгә әле без төрле яктан бу төрле мөмкинлекләр кулланабыз. Без ялгыз бу никахлар белән генә түгел. Әле бит мәсәлән Казаннан Казан университетыннан Хелсинки университетына килеп яшьләр укилар. Татар яшьләре. Да алар белән исәктә булса элемтәләрне корып нагайтып, бәлки алары нисекте болса, алар укуларын бетергеш мында нисекте болса, бәлки калсалар иде түрлі мөмкин, анда бар түрлі мөмкинлекле. Конференс, конгресслар белән генә аралашып, андагы яшьләр белән танышмаслар иде алар, димәк, мында килгән татарлар белән дә, мәсәлән, мында укырга килгән татар, алар бит шакти күп. Мин әле санын әйтә алмыйм, амма шакти күп, һәм аларның санын арттырып булыр иде. Шулар белән аралашып та бит ул мөмкин. Әкрен генә. Анда да инде булса нәтиҗәгә ирешергә.